galabna accent degistiyal ku soo dhawaada hidaacada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo ahada bisha ogosna waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo wali bogeyga voasomali.com idaacada galabtana waxaa halka si wada jiray kala socotiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ururka ONLF oo ku dhawaaqay xabad joojin sheegayna inay diyaar u yihiin in colaadda gobolka Soomaalida lagu xaliyo wada hadal nabadeed.
War saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa hal qodob oo keliya. Qodobkaasina wuxuu ahaa macnaha xabad joojin hal dhinac ah oo meel gaar ah oo jumada ay ku dhawaaqday. Waxaana maalatahay iyadoo laga jaanqaadayo isbedelada ka dhacay Itoobiya iyo magaranaysa baaqa ay ku baaqday dowladda Itoobiya inay dhibaatada maxalliga Itoobiya ka jirtay oo dabcan ogaadayeen ay ka mid tahay inay nabad ku dhammaynayso.
Sidoo kale waxaan idin haynaa aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka gobolka ismaamulka Soomaalida oo ka hadlaya xaaladda gobolka iyo weliba tallaabada oo ONLF ay qaaday.
Had baan u soo dhaweynayaa in badanna waan ku dhawaaqay in faaqaq badan oo nusirrayna way jirtay annaga odayaal dhaqana in nidaamkan cusub iyo dimuqraadiyadeed ee cadaaladeed ee Itoobiya ka soo socda in ururka ONLF sida ururadii siyaasiga ah ee Itoobiyaanka ahaa sidikii ormada iyo axmarada hubkii iyo nabadgelyo ay qaateen si nin walba fikirkuu qabo uu waddanka iyo shacabka intuu la yimaado uu ka dhacdhacyo.
xubintii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ururka ONLF ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen xabad joojin iskood ah ilaa iyo inta heshiis rasmi ah oo lagu dhammaynayo colaadda laga gaarayo dowladda Itoobiya. ONLF saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in xabad joojintan ay bilaabmayso maanta oo ah 12 bisha Ogosto sanadka 2018 laga bilaabo 12 duhurnimo. ONLF waxay ugu baaqday dowladda Itoobiya inay iyaduna qaado tallaabo taasoo kale ah ayna ka hadho tallaabooyinka boqonagoyn kara hannaanka nabadeed. Dowladda Itoobiya ayaa bishii hore ka saartay liiska argagixisada ururka ONLF iyo laba urur oo kale. ONLF waxay soo dhaweysay tallaabooyinka niyad wanaagga leh ee dowladda Itoobiya, waxaana sheegtay inay ka go'an tahay inay si nabad ah ay ku raadiso in lagu xaliyo colaadda gobolka. Sanadkii 1994 ayaa ONLF ay dib u qaadatay hubka kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay ururka iyo weliba ururka EBRDF ee hogaaminaya jabhada TPLF.
Ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa toogasho ku dilay nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab gudaha suuqa Bakaaraha. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ninkaasi loo aaneynayay dilka askari ka tirsan ciidamada dowladda. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida uu xaqiijiyay wakaaladda wararka Soomaaliga wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow, waxaa ciidamada amniga ay toogasho ku deeyeen ruux la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab. Dilku wuxuu ka dhacay gudaha suuqa labaad ee ugu weyn Soomaaliya, suuq Bacaad. Ruuxa ka tirsan Al-Shabaab wuxuu hore u toogtay askari ka tirsan ciidanka dowladda isagoo hore u qaatay qoriga uu watay. Ciidamada amniga ayaa daba galay, waxaana toogasho lagu deeyeen ruuxa ka tirsan Al-Shabaab iyadoo dowladdu ay sheegtay inay gacanta ku hayaan hubkii uu qaatay iyo kii uu watayba. Al-Shabaab ayaa dil qorsheysan ka fuliyay magaalada Muqdisho iyadoo 2 todobaad la soo dhaafay magaalada ka dhaceen dil qorsheysan oo loo geystay ciidanka booliska Soomaaliya, gaar ahaan qaybta dimbaarista CID-da, iyadoo dowladdu ay gacanta ku soo dhigin raggii dilkaasi geystay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Xilli dad badan oo ku nool gobolka California ee waddanka Mareykanku ay ku hawlan yihiin inay ka badbaadiyaan gurigooda dabka ka holcaya gobolkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ah iyaguna ku hawlan yihiin badbaadinta caafimaadkooda oo halis uu ku haya qiiqa iyo weliba dikhowga hawada oo halkaasi ka dhacay. Qaar ka mid ah dadkan ayay la soo daristay caafimaad darro aanay hore u dareemin oo ay ka mid yihiin neefta oo ku adkaata, qufac iyo weliba cuncun dhanka indhaha. Dhakhaatiirta ayaa ku boorinaya dadka inay afka dabooshaan marka ay bannaanka u baxaan xataa haddii aanay ku nooleyn goobaha uu dabka u dhow. Qiiqa ayaa dul heehaabaya jidadka California xataa goobaha aanu dabku ka kicin. dabka ka kacay koonfurta California oo bilaabmay maalintii Isniintii ayaa sabtidii ku fiday 580 km iyada oo kooxaha dabdamiskuna ay ku hawlan yihiin in aan dabku soo gaarin goobaha ay dadku degan yihiin ee ku yaala deegaanka Holy Jim Canyon.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sabtidii ku eedeeyay dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkiisa Mareykanka iyo dalal kale oo uusan carabaabin, kuwaas oo uu sheegay inay weerar dhinaca dhaqaalaha ah ku hayaan dalkiisa. Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, ayaa ka jawaabayay qiimo dhaca ku yimid lacagta dalkaasi ee liraha kadib cunuqabateyn iyo kordhinta qidmada waxyaabaha Turkiga soo dhoofsado oo la isugu daray dalkaasi 27 ee lasoo dhaafay. Maqaal uu ku qoray wargeyska New York Times boggiisa fikradaha ayuu Erdogan ku sheegay in haddii lagu guuldareysto in wax laga bedelo tallaabooyinkii u dambeeyay ee dhinaca dhaqaalaha iyo ixtiraam la'aanta ay laga maarmaan ka dhigi doonto in ay bilaabaan in ay raadiyaan saaxiibo cusub iyo isbahaysi. Turkiga iyo Mareykanka ayaa iskula dhacay toddobaadkii hore kadib markii uu Turkigu diiday in uu sii daayo wadaad kaniisadeed oo lagu magacaabo Andrew Brunson oo xisbiga oo xabsi guri ku jira inta laga maxkamadeynayo iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo.
Galabwaan oo wanaagsan dhammaantii dhageystayaal, meel kasta aad joogtaan ba halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Ururka UNLF oo la dagaalamaya dowladda Ethiopia tan iyo sanadkii 1994 ayaa ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ilaa iyo inta heshiis rasmi ah lagu dhammaynayo colaadda lala gaaray dowladda Ethiopia. UNLF oo war saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in xabad joojintan ay bilaabmayso maanta oo ay bishu tahay 12 August sanadka 2018 laga soo bilaabo 12 duurnimo. Talaabadan ayaa wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo haatanba studio ayagu helisa ay ka wareysatay Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee UNLF oo ku sugan magaalada Nairobi.
War saxaafadeedan wuxuu ku saabsanaa hal qodob oo keliya. Qodobkaasina wuxuu ahaa macni xabad joojin hal dhinac ah oo meel gaar oo jabhada ay ku dhawaaqday, waxaana maaragtay iyadoo laga jaanqaadayo isbedelada ka dhacay Ethiopia iyo magaranaysa baaq ay ku baaqday dowladda Ethiopia inay dhibaatada macni Ethiopia ka jirtay oo dabcan ogaaday inay ka mid tahay inay nabad ku dhammaynayso, iyadoo arrimahaas loogu gogol xaaday iyo fursad la siinayo arrimaha maaragtay wada xaajoodyada nabadeed. Taasay iyay maarata jabhadu go'aan ku gaadhay inay ku dhawaaqdo xabad joojin hal dhinac ah oo magaranaysa ay ku joojinayso dhammaanba hawlgallada ciidan ee ay ka waday gudaha ugaadeeyay.
Maxaa hadda ku soo beegay xabad joojintan aad ku dhawaaqdeen?
Duruufaha ka dhacay gobolka Geeska Afrika iyo gaar ahaan Ethiopia, kuwaasaa maaratay ayaa hadda daruuri ka dhigay in xabad joojin xilligan lagu dhawaaqo. Sidaad la socoto, dowladda Ethiopia baaqiya nabadeed oo maaratay dhowr abay usoo dirtay jabhada wadadii xorriyadda ugaadeeya, kuwaasi oo ay u sheegtay in wixii dhibaato ee jirtay magaranaysa nabad lagu dhammayn doono. Marka si taas fursad loo siiyo loogana faa'iidaystay isbedelada hadda maanta maaratay ka jira Ethiopia iyo guud ahaanba gobolka, taasaa keentay in xilligan lagu dhawaaqo.
Markaaba waxaa jira qorsho wada hadal oo lagu wado inuu dhexmaro dowladda Ethiopia iyo jabhada?
Dabcan wuu jira dowladii hore wada hadalana dhexmari jiray, tanna lafteeda maaratay waxaan heshiis ku nahay inaan maaratay bal wada hadalla isla bilowno kulle xidhiidho arrimahaas la xidhiidana way jireen. Magaranaysa waxaan rajaynaynaa in haddii la yidhaahdo si dhaba loo guldagalo maarata wada hadal labada dhinac dhexmara.
Marka xabad joojintan waa mid dhinaciina uun ka timid oo go'aankaas jabhada gaartay, marka sida muuqatana waxbaad ku raadinaysaan oo xabad joojintan dan baa keentay. Marka haddii danta laga leeyahay xabad joojintan ay suurageli weydo, mahalkeedaad ka sii wadaysaan mise waa mid shuruudla'aana?
Kolleyba macni xabad joojintu waxa waa mid dhinac annagoo keliyata, waxaanan maaragtay dowladda Ethiopiana aan ugu baaqnay inay iyaduna tallaabo noocan oo kale ay qaado. Waana rajaynaynaa maaragtay in ay tallaabada noocaas oo kale qaado. Macnihi danta laga leeyahay waxa weeye in loogu gogol xaadho maarata wadahadalla nabadeed oo nabadda iyo maarata fursad iyo janis la siiyo. waxa markaas sabaan idinta noogu weyn waxa weeyaan in aan ugu danayno qafiyada iyo maalka ay tanta aan ka leenahay taas ay ahay
marka xabatoojintiin muddo ma leedahay
hadda muddo kuma xirna laakiin macnihiin waxay noqon doontaa markii wada hadallada la galo in maartiya si rasmi ah loo jaangooyin doona hadda waa xabatoojin dhinac annagoo kaliya taa ma heshiis labada dhinac dhex maray ma aha marka markii ay suuragal noqoto unbay garanaysaa ayaa si shardiyan oo heshiis ahaan ah loo jaangooyin doona
axmed yaasiin ma loo qaadan karaa xabatoojintan ay jabhadiinu ku dhawaaqday ee dhinaciinna oo keliya ka timid ee dowladda Itoobiya xataa inay idinku waafaqsan tahay in kale xataa idna weli ogeyn inay tahay gorgortan siyaasadeed oo aad doonaysaan isbedeladan dhowaan ka dhacayay deegaanka Soomaalida inaad uga raadinaysaan inaad bal galaangal ku yeelataan
dabcan xabatoojintu waxaa sidaan kuu sheegay macnihii waxaa loogu gogol xaadayaa in nabad iyo maaragtay deganaansho laga abuuro gobolka maaragtay iyo qadiyada aan u dagaalamaynay taasna dee dabcan waxa weeye danta laga leeyahay waxay tahay in lagu maganaysaa lagu horumariyo lagu dardargeliyo wada xaajoodyada noocaasa oo dan u ah guud ahaanba gobolka maaragtay dan waa aan aaminsannahay haddii xal loo helo dhibaatada ogaaday in xalkaasi maaragtay uu u horseedi karo guud ahaanba ummadaha ku dhaqan gobolka geeska afrika inay nabad ku wada noolaadaan
waxyaabaha marka adinka ugu dambeeya hadafka ugu dambeeya ee aad tiigsanaysaan wuxuu yahay isbedel baa dhowaan dhacay intaas waad dagaalamayseen haddana xabatoojin baad ku dhawaaqdeen oon laydinla qabin marka waxa aad tiigsanaysaan muxuu yahay
anaga way mabaadideedu way caddahay barnaamijyada aanu maaragtay hegsanaynana way cad yihiin dadka iyaga waxaa dhibaatooyin fara badan baa ayaa maaragtay loo geystay gumaysigay ku jireen xuquuqdoodii oo dhan baa laga maaragtay xayuubiyey tacadiyo fara badan oo kala duwan baa loo geystay oo xukuumadii kala duwanaa Itoobiya ay u geysteen marka anagu waxaanu raadinaynaa xuquuqda dadka iyagaanu raadinaynaa magaranaysaa marka ay suuragal noqoto inaan ku qancanayn xuquuqdii dadka iyaga ay aan helnay kaasu noqonaya maaragtay targetkanaga ugu dambeeya
markaad soo saarteen war-saxaafadeedkan kadib inkastuu saacadihiisaba ay kooban yihiin oo maanta unay tahay ma idin suura gashay inaad ismaqashaan mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya
weli waxba iska maanaan maqal wax yadhiidh oo noocaasi weli maanaan samaynin maxay baraysiisku saacado uu hadda maaragtay saacado ka horan buu soo baxay marka weli maganata xidhiidh noocaasa maanaan samaynin
waagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa axmed yaasiin sheekh ibraahim oo xogayaha dhibaadibada ee ururka onlf isagoo ku sugan magaalada nairobi khadkood telefoonkaugu warramayay wariyahayaga xashe ibraahim aadan
dhinaca kalena xaaladda magaalada jigjiga iyo gobolka ayaa guud ahaan degan xilli hogaamiyaasha siyaasadda ee gobolku ay ku shirayaan magaalada addis ababa haddaba sida loo xallin karo colaadaha joojinta dagaalada iyo jawaabta hadalka ka soo baxay ururka onlf ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay garaad kulmiye garaad maxamed garaad dolaal oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka soomaalida kuna sugan magaalada jigjiga
marka hore haaruun intaanan bilaabin xaaladdu isway tahay dhibaatadii dhacday anigoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka xaaladan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka diinta islaamka aan midna raad kulahayn baa ka dhacay waanaan xambaaraynaynaa waa kasoo horjeednaa in goobo macbad ah la dugo oo lagu cibaadaysto dadka kristanka ku cibaadaysto baadariyadiina la laayo waa wax aan dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka diinta islaamka meel kulahayn waan xambaaraynaynaa waa kasoo horjeednaa waxaan leenahay dowladdu inay sharciga hor keento kuwii sidaa sameeyey xaaladda deegaanka markaan kaaga warramo sabtidii hore qalalaaso badan baa ka dhacay boob baa ka dhacay dil baa ka dhacay barakicin badan baa ka dhacday magaalada jigjiga iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka maalinkii ku xigtayna sidoo kale maalinkii ciidamada qalabka sida Itoobiya ay soo galeen bay deganaansho badan dadku dareemeen walow haddana aan noloshii caadiga ahaa dadku kusoo wada noqon aan weli la furin bangiyadii iyo meheradihii waaweynaa xafiisyadii dowladduna ayna weli shaqaynayn laakiinse deganaansho sabtidii iyo xaddii ilaa isniintii maanta aad bay uga degan tahay
ma qiimeyseen say wax u dhaceen iyo meesha wax ka qaldameen iyo isfahamdarada ama colaadu meesha ka timid
kolley dee anigu garaad ahaan waxaan qiyaasayaa wax siyaasadeed una inuu ahaa ciidamada dowladda federaalka ayaa meelo goobo is istaagay oo awel horeba joogi jira waa ciidamadii dalka oo federaalka oo dastuurku xaq u siinaya inay meeshay doonaan ciidamada loo amri karo kadibna waxaa dhacday niman diyaarsanaa aan u malaynaya anigunbaa dhagax ku bilaabay kadibna kaniisadihii iyo tukaamadii waaweynaa ee dadkaana Soomaalida ahayn ay lahaayeen ee magaalada Umba lagu dareeray. Dad ee mas'uuliyiin oo TV-yada iyo Facebook live soo galay oo kicinayeen waa Facebook aan ka arkaynay. Marka min jiga ilaa qallaafo mar kaliya unbay ilaabatay kaniisad gudid iyo boobita dadkaas aan Soomaalida ahayn.
Maxaa dhibaato oo ka dhashay hadday naf iyo maalba tahay?
Wallaahi horta ilaa 7 kaniisadood waa la gubay. Meelaha qaarkoodna daadariyadii kaniisada ku jiray waa la dilay, midkoodiina waa la gubay. Wax aan aad uga naxsannaho uga yaryaqsoonayno oon ka xishoorayno oo ummadda Soomaaliyeed taariikh bar madow ku yeelatay ayaa ka dhacay. Boob badan baa dhacay, dad badan oo way dhinteen, Soomaali iyo Itoobiyaanka kale, qowmiyadaha kaleba isugu jira. Marka wax aad mashaqo aad u badan baa ka dhacday, mashaqo aad u badan oon la qiyaasi karin. Dad shalay hanti lahaa oo hantiilayaal ahaaba maanta waxay cunaan quraac ay cunaan waayey. Bangiyaa la boobay, baabuurtii ay lahaayeen oo dhan baa la boobay. Marka waa mashaqo aad u xun oon soo koobi karin, aan xagga ku soo koobi karin oon odhan karin waxaas la qiyaasi karin wey oo kolley ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Itoobiya degan taariikh xumo nagu is abuurtay oon aad uga xunna oon aad uga danqanayno.
Isbeddel siyaasadeed baa dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay, isbeddelo kalena waa laga yaabaa inay dhacaan. Sidee loo arkaa gudaha deegaanka Soomaalida isbeddeladaas?
Dabcan dee Itoobiya dhibaatooyinkii ka jiray deegaanada kalaan kala mid nahay, maamul xumo, maamul suuban oon la lahayn, cadaaladii oo luntay, xuquuqdii insaanka oo lagu tuntay Itoobiyadan kala mid nahay. Marka dowladdan cusub ee dowladda federaalka qabsatay markay timid siidayntii maxaabiistii, qirashadii dhibaatooyinkii dhacay deegaanada kale oo dhan way dhaameen. Annagase toddobaadkan ayuu hor leeyahay oo qalalaasahan dhacayba wuxuu ku yimiday culayskii shacab ee waddanka Itoobiya oo dhan ka dhacayba deegaankayagana ka jiray dhaqdhaqaaqyo diidma ayaa ka jiray, kiibaa qarxay. Si loo sii dheeraysto kursiga ayuu ahaa wixii dhibaatooyinkaas dhacay siday aniga ila tahay fikirkayga. Marka isbedelkani waa mar waa wixii dadku u xidhmayey, waa wixii dadku u qaxay, waa wixii dadka loo dhibaateynayay weeye. Isbeddelkan aad baa loo soo dhaweynaya dadka Soomaalida, shacabka Soomaalida.
Waxaa jiray dagaalo ka dhacay meelo kamida gobolka iyo meelo kale oo gobolka uu xuduud kale leeyahay ee deegaanka Oromada. Xiisad colaadeed dil baa u dhexeeyay Soomaalida iyo Oromada. Hogaamiyaal dhaqan ahaan arintaas sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay?
Dabcan horta dadka Soomaalida iyo Oromada waa dad walaalo ah, kumanaan sanana soo wada noola. Soomaali waxay tiraahdaa maamaha ilka iyo carada isugu dhowo isqadiinaan, weligay waa isleynaynay. Xoolahana waa la kala qaadi jiray, dee nidaamkii xoolo dhaqatada ah ee dhaqaniga ahaa baa jiray. Xeerar iyo dadku wuxuu ku wada dhaqmo oo dhibaatooyinka dhaca lagu wada xaliyaa jirayey. Kuwanse sanadahan dambe anigu ma arko xoolo dhaqatada iyo dadkii Oromada si isugu dhacayeen. Nidaam siyaasiya ku jiray, iskutir baa ku jiray dowladaha ka dambeeyey. Nidaamkan isbedelaya Itoobiya ka cadoomada si loo qaboojiya qoomiyadaha laisu dirayey. Marka kii dhaqaniga haday ahaan lahayd dhaqan iyo xeer baanu lahayn annagu iyo Oromo oon ku dhammayn lahay. Laakiin arrimo siyaasadeed oo isku dir ah oo ka baaxad weyn nimo yaale ilaa iyo meesha la yidhaahdo ma ayso mar keliya ka qarxay. Marka wax dee dad shacabi ay wadaan maahayna dowladda waday. Iminkana in la dhameeyo oo xeerkii iyo nidaamkii lagu dhameeyo dad walaalo oon kala maarmay, kol haddaanaan kala guuray, kol haddaanaan wada noolaanshi ay qasab tahay inaan wada noolaano, in xeerashayadii iyo dhaqamadii aanu lahayn. Weliba dadka Oromada ee soo xiga xadka iyagu dadka badankood waa dad muslima. Dadka muslimkana dee waa la garanayaa dhiigga muslimka in la daadiyo dhibaatada ay leedahay. In dhaqankii aan kusoo celinno annaga dhanka Soomaaliya diyaar baa u nahay, dadka Oromada diyaar bay u yihiin. Waxa nagu kala dhex jira loo heshiin lahaa waxa weeye arrimo siyaasadeed oo jiray awgeed.
Waxaa jirta maanta inay urka oynalaf ku dhawaaqeen xabad joojin dhawaan joojinina dhammaan wixii colaada dagaal ee ka dhanaha ciidamada Itoobiya. Sidoo kalena Itoobiya waxay ugu baaqeen inay iyaguna tallaabadaas oo kale sameeyaan si loogu gogol xaaro hanaan nabadeedna loo bilaabo. Jawaabtaada
aad baan usoo dhaweynayaa. In badanna waan ku dhawaaqeen baaqaq badan oo mudirayna way jirteen anagu odayaal dhaqana, in nidaamkan cusub iyo dimuqraadiyadeed ee cadaaladeed ee Itoobiya kasoo socda, in ururka oynalaf sida ururadii siyaasiga ah Itoobiyaanka ahaa sidii kii Oromada, kii Axmaarada, qubkii iyo nabadgelyo ay qaateen, si nin walba fikirkuu qabo uu waddanka iyo shacabki intuu la yimaado uu ka dhacdhacyo, oo hadafkoodii ay markaa shacabka ee xilligii qoriga waqtigiisii uu dhafaa uu dhamaaday sidii ra-iisul wasaaruhu sheegay uu faashin laga tegay weeye, in dib loo dagaalamo, in urka oo la soo nabadgelyada qaato waxbada joojinta qaato aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweeyneyna madaxdoodana waan ku boorineyna waxaan leenahay inay dalkii maadaan dejintiisa iyo dimuqraadiyadeentiisa iyo hormarkiisa inay ka qayb qaataan xoog naga maqan bay ahaayeen dadka iyagii bay ahaayeen waan soo dhaweeyneyna dawladda Ethiopiana waxaan aad ugu baaqaynaa in la soo dhaweeyo masadka la siiyo mucaaradka kale in la siiyo oo la soo dhaweeyo deegaankii meel walba lagu soo dhaweeyo aad maanta in deegaanku ay farxad weyn u tahay baan u malaynayaa maadaama nimankaasi ay qaateen wixii aan rabnay xilligan deegaanka dhibaato badan baa soo martay dhibaato dayaal oo badan baa soo martay marka maanta in xabadii la joojiyo oo qalinka iyo maskaxda ay shaqayso nidaamka cusub ee Itoobiyada cusub ka soo socda laga qayb qaato garaad ahaan waan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay ururka ONUFna waan uga mahadcelinaynaa inay qaataan tallaabadaas.
Kaasi waxa uu ahaa garaad kulmiye garaad Maxamed garaad Dolaal oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Soomaalida oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga. Khadka taleefanka ugu waramayay Harun Macruuf oo Washington jooga.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal, haatanna Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa wareegtay oo shalay soo saaray ku sheegay in xukuumaddu ay dib ula noqonayso maamulka haamaha shidaalka ee Berbere iyo weliba madaarka Hargeysa oo xukuumaddii hore ay ku wareejisay shirkadda gaar loo leeyahay. Intii go'aankaasi soo baxay dareen-celinta bulshada ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray arrintan. Haddaba go'aankani muxuu ka dhigan yahay? Sida suurtagal ma tahay in xukuumaddu cid kale oo gaar ah ay u dhiibto iyadoo ciddii hore u haysay ay laga qaadayo? Su'aashaasi waliba kuwa kale ayaa wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye waxa uu wax ka weydiiyey Jamaal Cali Xuseen oo ah siyaasi islamarkaana bartay dhaqaalaha muddana dalal kala duwan kasoo shaqeynayay aqoontana u leh dhinaca dhaqaalaha.
Runtii anu talaabada maanta uu madaxweynuhu qaaday waxaan u arkaa mid dhiirigelin ah oo geesinimo ay ku jirto iyo taxadir weliba. Madaxweynuhu dee 8 bilood ayuu xukunka ilaa hadda joogay. Arrinkan haamuhuna waa arrin aan anigu hore aad iyo aad uga hadlay xilligii la bixinayay. Waxaan ahaa raggii safka hore ku jiray weliba ugu horreeyay ee kasoo horjeestay in haamahaasi la bixiyo. Sababaha aan ugu soo horjeestayna waxay ahaayeen hanti qaran oo aad u ballaaran oo aan la qiimeynin oo liidu la iska wareejiyay adduunka marka privatization la sameynayo waxa ama dawladdu leedahay shicib lagu wareejinayo horta hore waa la qiimeeyaa.
Inkastoo xukuumadii hore ee madaxweyne Siinaayo oo dabcan kasoo jeeday xisbiga hadda talada haya ee kulmiye ahayd cidii heshiisyada gashay ee wareejisay isla markaana shirkadaha lagu wareejiyay laftoodu muwaadiniin yihiin oo runtii qaarkood aan la xidhiidhnayn doonnay inaan wax ka weydiina ay ka cudur daarteen una arkeen weli inaanay joogin goob ay ka hadlaan. Haddana marka aad qiimeyso maxay isbedelay waxa maanta muuqday waa maxay bay kula tahay adiga ee in gacantii lagu soo celiyo dowladda soo keentay soo dadajisa
haamaha dhaqaale badan ba dowladda kasoo geli jirtay. Anigu sidaan dee warkeeda ku hayo ama aan ogahay dalkana lagu kala wado waxa weeye kow mid dhaqaale iyo mid security ama nabadgelyada dalka sababtaa marka aad eegtid caalamka haamaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale dowladda ayaa gacanta ku haysa oo national security. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu marka dee talooyinkii dadka eegay dhaqaalihii dalka eegay siduu day u liito sicirbararkii marka cirka u marayo dowladduna ay baahantahay inay wax ka qabato iyo markii uu eegay securityga dalka ayay ila tahay inuu markaa u sameeyey. Waxaa kaloo aan kugu daraya markaa xataa la wareejinayay si madmadow ayaa loo wareejiyey xeer muujirin oo lagu wareejiyo sababta privatization act wax la yiraahdo baa jira oo ah markii hanti dawladda leedahay marka la wareejinayo waa in wax privatization ama sidii looga dhigi lahaa si gaar loo leeyahay waa in xeer uu ka jiraayo oo sharci jira.
Jamaal waxa dhowr jeer ku celcelisay xagga amniga oo kale wareegtida madaxweynaha kasoo baxdayna qayb ka ahayd oo asbaabihii loo cuskinayo waxa kamid ah arrimaha amniga oo kale. Amni markaad leedahay maxaa looga jeedaa? Amni maxaa looga jeedaa?
Amni waxaa looga jeedaa shidaalku waxa weeyaan waa aalad muhiima oo dalku dhaqaalihiisu haddaanu shidaalku aanu jirin dhaqaale burbur baa dalka ku dhacaya. National security ayaa ku dhici karaysa farsamada dalku hadduu dagaalo galo oo aanad batroolkii dagaalka ku gelisay aanad adigu gacanta ku hayn adigoo dowladdiya waxa weeye uma cid kale ay gacanta kaaga hayso waxa weeye waa dhibaato waa hub oo kale tii weeye marka waa adigoo hubkaaga ku wareejiyay cid kale to gacanta kugu haysay weeye
marka aad eegto durtaba darin celintii dadweynaha ka soo noqotay ama bulshada inteeda ee ka hadashay arintan waxa u badnaa inay lahaayeen waa talaabo la qaaday laakiin walaac ay muujinaynta badan tahay inaan noqon kudka guur oo qanjow guur oo inta shirkada laga qaado shirkada kale aan lagu wareejinin arintaasi marka aad ku eegto indhaha dhaqaalaha ama dhaqaaleyahan ahaan iyo inta xuquuqalka u tahayba ma kula muuqataa inay jidka qaadi karto
anigu runtii uma arko madaxweynuhu inuu sidaas sameeyo runta qaar waan arkay dadka qaar leh siilaayaba intuu ka qaaday total ayuu markii dambana intuu dhowr sanadood haystay haddana markuu dalka ka tigay ka degayay uu wareejiyay cid kale gaarsiiyay diyaar goorta garan maayo wax mustaqbalka dhici doona laakiin u maleyn maayo madaxweynuhu inuu dee ujeedadiisu tahay inuu intuu cid ka qaado cid kale siiyo dowladda arkayso isaga sharaftiisa iyo milgihiisa iyo madaxtinimadiisa midna ku wanaagsan maaha kamana filayo taasoo kale inuu sameeyo
markaad eegto awal waxay gacanta ugu jirtay shirkada gaara oo maamulayay wareegtida madaxweynaha waxaa ku jirtay in lasoo qiimeeyo wixii galay iyo wixii laga dheefayay labadaba maxaa isbedelaya bay kulantay amniga waad sheegtay xagga dhaqaalaha maxaa isbedeli karaa
waxaa isbedeli karaa berigii anigu aan qiimeynayay hantida berigii anigu aan qiimeeyey oo waxaan ku qiimeeyey si rafli aan u qiimeeyey waxay guddida dabagalka ee baarlamaanka noo sheegeen beriga in 4 milyan oo dollar ay kasoo baxaan wala inta badan ma aragno riboodyada kasoo baxay iyo waxa dhabta ah ay kasoo baxa laakiin xaqiiqda haddii la eego inta badan markay asal la qiimeynayo ama hanti la qiimeynayo 10 sanadood inkamkeeda lagu dhuftaa marka raflida waxay noqonaysay 240 milyan oo dollar qiimo ku fadhiya oo ama kor uga kici karaya ama hoos uga kici karaya sanadkii haddana waxaa la yidhi beriga waxaa lagu wareejinayaa 11 milyan oo dollar oo ka yarayd intii uu sanadkii soo saaray waxay soo kordhinaysaa macaashkii ay qaadan lahaayeen nimanka ganacsadayaashi ayaa kusoo dhacaya qasrada dowladda
waagaag dhegeystayaalkaas waxau ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ah siyaasi islamarkaana aqoon durugsan wa dhinaca dhaqaalaha waxaana uu magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga ah Warqad Maxamuud Kaariye.
Waxaad dhegeysanaysaan 15-yada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaana si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay god ay ka qodayeen carrakaawada loo isticmaalo dhismayaasha. Warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 ruux oo ka mid ahaa shaqaalihii kaawada dhagaxa laga qodo ka shaqeynayay ayaa ku geeriyooday, 2 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay dadkaasi ku soo duntay kaawadii ay dhagaxa ka qodayeen oo ku taala dhagax jibinta dhanka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Inta badan dadka ka shaqeeya kaawooyinka laga qodo dhagaxaha guryaha lagu dhiso ayaa ku shaqeeya jawi halis ku ah naftooda, iyagoo inta badan kaawada hoosta ka qoda ilaa heer ay buurta dhexda ka dhuubato sidaasna ay ku soo dunto. Dhowr jeer oo sii horreysay ayaa shilal noocan oo kale ah ay ka dhaceen dhagax jibinta magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah shaqaalihii kale ee ka badbaaday shilka maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo tirada khasaaraha ka dhashay.
Markii Ilaahay baa mahadle, wixii dhiclaa way dhaceen, adoo wiil ila socdayna lugna way ku gooday oo soo dhaawacan isbitaalka geeyay, gaarigeena meesha waa ku burburay. Ana Ilaahay baa mahadle, hadda dug yaroo meeshan labar kaga gaartay ma wasidee kale waan ladanahay, gaarigeena waa ku burburay. Xaqiiqada intaan aanu indhahayga arkayay 4 baan qabaa, rag meeshaan ugu imid oo kaawaday joogay. ma saarnayn taleef baa isoo dhacay xagga gudaha dhanka shishaan u dhaqaaqay marka sida adigu 2 dhagax dhexdood baa ku badbaadanay meesha aan taagnaa waa meesha hadda dhagaxa ugu weyn uu yaalo weeye waa ninka hadda lugta ka gooday hadda ugu dhintay baa laysoo sheegay isbitaalku yaala
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii meeshan saaka ku dhintay allah u naxariisto ta kale meesha xogteeda intaan ka ogaa hal marba waxaan ku baraarugay gariirkii meesha soo kacay waa fiiriyay qeyxii iyo dhagaxii iyo burburkii iyo wixii baan la kulmay aniga indhahaygu waxay qabteen 3 qof oo 2 ka mid ah naf aan ku soo gaarnay midna kumeed yahay
saddexda gees bay taalay gaadhigii baa ku hoos jira meesha gaadhigii bilaantiisa wax yarbaan ka arkaynay marka meesha dhaawac xanuun badan bay ahayd.
Halista kale ee ay shaqaalaha kaawada qoda ay ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah in marka ay jibinayaan dhagaxa ay u isticmaalaan miino si ay u kala burburiyaan hadba buurta ay markaasi qodayaan, balse mararka qaar khasaare kala duwan ayaa ka soo gaara miinadaasi. Dadka ka shaqeeya dhagax jibinta magaalada Kismaayo ayaa noloshooda ku maareeya dhaqaalaha ay ka shaqeeyaan dhagax jibinta. Horaantii sanadkii 2014 ayay ahayd markii sidan oo kale kaawo soo dintay ay ku geeriyoodeen ilaa 5 ruux oo ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa hagaaga dhagaystayaal, Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkii baah dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. shalay waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya magaalada muqdisho ay uga dhawaaqday golaha dhaqaalaha qaranka, golahan oo ka kooban dhowr qof oo aqoonyahanno xagga dhaqaalaha ku xeel dheer ah oo qurba joogna u badan kana madax bannaan dowladda, khubaro ajaanib ah oo iyaguna sidoo kale aqoon u leh ka caawinta dowladaha colaadaha ay ragaadiyeen dhinacyada dhaqaalaha, iyo sidoo kaleeto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka mid a golaha wasiirada ayaa waxaa la sheegay in golahaasi loogu dhawaaqay oo loo dhisay sidii ay musuqmaasuqa ula dagaalami lahaayeen ilgaarana ugu eegi lahaayeen saddexda sano ee soo socota, isla markaasina dhaqaalaha soomaaliya loo kobcin lahaa. waxaa ka mid ah khubrada loogu yeeray inay golahaasi ka mid noqdaan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada. wuxuu marti ugu yahay professorka asagoo ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. su'aalaha maanta waxaa weydiin doona si ka duwan sidii hore: arday wax ka barato amaba ka baxday jaamacadaha gobollada Soomaalidu ay joogto ee Minnesota, Ohio iyo Seattle, Washington iyo meelo kale. bal haddaan anigu kugu bilaabo, Professor Xuseen, waxaad iga warantaa guddigan waa meeqo xubnood, maxayna tahay baahida xilligan keentay in la sameeyo?
Mahadsan Sahra. Horta guddigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Guddigan dhaqaalaha wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qaybi waxa weeye qaybta siyaasadda oo waa madaxweynihii, waa prime ministerkii, waa ministerka finance-ka ama maaliyadda, ministerka qorsheynta, guddoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda gobollada iyo ku maamul goboleedyada. intaas horta ka kooban yahay, iyo annaga oo ah 9 qof oo lana yiraahdo guddiga madaxa bannaan ee la tirayaasha lana yiraahdo, oo maanta uu madaxweynuhu saxeexay digniinta gaar ah uu saxeexay oo uu magaraas ku soo saaray. iyadana inkastoo aanay ku jirin magaraysa wixii maanta laga hadlayana ku jira, haddana caawa lagu soo saaray hadda lanoo qaybiyey. 9-kaasi 5 waa Soomaali, 4 waa ajnabi. maanta waxaan ku joognay 7 ka mid aan ku joognay intayadaas.
waa hagaag, bal dhegeystayaal ayaa khadka ku jira oo ayaguna su'aalo ku weydiin doono, balse intaan su'aalaha dhegeystayaashii adiga aan u gudbin, maxaa guddigiinnaan waqtigan keenay in loo baahdo oo ajaanib iyo Soomaali iyo qurbajoog ay isugu jiraan? ma dhaqaalaha Soomaaliya xilligan u baahday in kobcin lagu sameeyo? ma xaalad khatar ah jirto oo keentay waqtigan in dib u dhis loogu sameeyo dhinaca dhaqaalaha?
Horta waxa weeyaan, kow, barnaamijka ugu hore ayay ka mid ahayd inay sameeyaan dhaqaalaha jaangooyntiisa ay ku saleeyaan xog run ah, oo micnihii waa cilmi baaris la sameeyey inuu wuxuu ku dhisan yahay inay ka sameeyaan. talabaad, dawadowtay saaro waddankeena Soomaaliyeed wuxuu had iyo jeer ka galaa meesha ugu hoose, wuxuu ka galaa waxaan la yidhaahdo ma garanaysaa dowladaha maamulka ugu wanaagsan ama lacagta wanaagsan ama musuqmaasuqaba aan la dhahnay ayuu meesha ugu hoose ka galaa. marka si loo rumaysto damcano kuwa looga baxo, waa in la helaa talada inay ka timid dad lagu tuhmayo inay waxaan dhaqaalaha wax ka garanayaan inay marka horeba ka timid, oo kaaba wasaaradihii u qaabilsanaa arrimahaas, madaxweynaha, prime ministerka siiya inay ka timid. markaa labadaba, markaa la iskuma hayo inuu dhaqaa inay inay jirto dhaqaale xun wax badan in laga bedelo baahan yahay marka labada arimood bay isugu jirtaa
waa tahay waad mahadsanta professor Xuseen Warsame haatana bal dhageysiyaasha ayaa khadka ku jira aan siiyo mid iyo laba ayaga kamid ah hadaan ku hormaro Cabdi Fatax soo dhow magaca ku bilow iyo su'aasha professor Xuseen Warsame kamid ee gudigaasi loo qabtay kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaad weydiin lahayd
sir aad iyo aad u mahadsanta chance-kan si say aligaa iyo professor waa ku salaamay waana mahadsan tahay professor waxaan ku weydiinaa maadaama amniga iyo dhaqaalaha isku xiran yihiin hadda gudigiina laydin magacaabay iyo amni darada maxay ku soo kordhin kartaa gudigiina xilligan su-aasha kaleeto ayadana xigta waxay tahay kalsooni intee lagu qabaa ajnabiga hadda inay ka mid ah inay talo fiican oo kalsooni intee anagana ku qabi karnaa inaad ku qabtiin
waad mahadsantaa Cabdifataax waaye
Cabdifataax aad iyo aad baad mahadsan tahay waa su-aal aad u cajiib weeye horta la iskuma hayo inay isku xidhan tahay amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqaaluhu isku xidhan yihiin waa haddii dhaqaal amnigan wax laga qabana dhaqaalihii waa halkaas wax looga qabto haddaan dhaqaalaha laftiisa wax laga qabana de amniga wax lagama qabo inankii shaqada la'aa kan noqonayo bulcada ama hubka qaadanaya haddaan shaqo u helaynin dabcan amniga wax badan ka qaban kartaa marka labada wax ku xidhan yihiin waxana waxay ku xidhan tahay ka imaan fikrada weyn oo ka timaada wadamada ka soo baxaya xafaradaha in hadii jeer dadku ay ku degdegaan in siyaasad lagu bilaabo in lagu degdego oo ay ka bilaabaa siyaasad oo siyaasadda ka heshiino waxa gogortan ma lagu bilaabo waxay khubaradu leedahay cilmiga dhaqaaluhu leeyihiin waxa ka horeeya in dhaqaalaha marka hore wax ka qabato oo dadka rajo geliso rajada marka aad gelinayso nabadda wax ka taraysa nabadda wax marka wax ka tartaan dhaqaalaha wax ka taraysa sidaas dibeetana hadhow siyaasaddu iyada iska iman doonto wax lagu heshiiyo ayaa noqonaysa marka hore wax yar oo cuyuub oo dadku iska dhex wada arko ama sabab dhacshaha noqoto ama wax ka noqoto keen dibeetan labada ka shaqeeyba foomalada ugu weynay ma ka socota adduunka
way
tahay taasaan horta ku dhisan tahay taan magana kalsoonida markay noqoto annagu gudigayna waxa looga dhigay inuu madax banaan yahay aanan dawladda uga mid ahayn bay qayb ka tahay oo inaan siin karo talo adag oo dadka ka timid oo cilmi baaris lagu soo sameeyay inaan siin karo dawladda amaha ku adkaato ma jiraa iyagana ay ballan qaadeen inay buugtoodii noo furayaan inay na dhageysanayaan in haddana dhageysan waana dadka u sheegi doono oo ma garanaysaa marka madax banaanidaas ayayna siinayaan runtii oon ku ammaanayo madaxweynihiiyo ra-iisul wasaaraha inay geesinimada inta la muujiyeen isla markaana aan ku ammaanayo wasiirka ma garanaysaa arrimaha qorsheynta inuu barnaamijka la yimid oo isagu ma garanaysaa hadhow shaqaalayn yar bay iman doonto dad ma garanaysaa research inala sameeya oo dhalinyaro waxa inkaas laga yaabaa in la qaato ninka ka soo shaqeeya waa wasiirkaas marka waa kalsoonidu halka ayay ka iman doontaa dawladaha adduunkana markay deena la socdaano dadka nagu jira waa dad ka soo wada shaqeeyay sanku ay jinniga kale nimeen iyo latin iska soo shaqeeyay niman dawladaha ka mid ah Kenya kale u shaqeeyay dawlad badan Ingiriiska ka mid ah ay caawiyay iyo annagii oo dadkii Soomaalidu wax ka naqaana ragga meesha ku jira wana wada rag nasiir darro inuu gabadh ku jirana way ahayde aniga ugu khibray yar mar loo eego ana waan isku humayaa
waxaan
qabaa hadii la hayraahdo in kalsoonidu ay iman doonto
wayahay arrinta la xiriirta marka aad wasiirka waxaad ka dhawaajisay qorsheynta wasaaradda maaliyadda kaalin intee le'eg ayay ku leedahay arrintan
wasaaradda maaliyaddu waxay ka mid tahay guddiga dhaqaalaha ee National Commission for Good ee ka mid tahay oo waa ka madaxweynaha iyo barnaamijsarka iyo ministerkaas iyo guddiga la shaqeeyso oo ka mid ah wasaaradda golaha wasiirada ka mid ah marka halka uu ka soo galaa laakiin cidda qorsheynta soo sameysay ee waxan keentay waxa weeyaan wasiirka qorsheynta weeyaan Jamaal Xasan ayaa fikradana ka dambeeyay anagana nala tashaday dibeetina soo keenay anaguna waxaan dee shuruud ka cidnay oo aan idhi anagu dawladda kama mid nihiin ka mid noqonana ma rabno sidaa darteed waa inaan sameynaa gole la talineed oo khabiira oo ka madax banaan dawladdii ka madax banaan ka mid ka madax banaan waana sameynaa si la noo rumaysto oo cilmiga iyagiina aan ma garanaysaa ama waxaan soo saarnay cilmi baarisna aan si xurriyad ugu waana naga aqbaleen aad baan runtii ugu mahadeena geesinimada inta lagina muujiyay
waad mahadsantahay dhinaca Columbus ayaan aadayaa Cabdirasaaq ayaa asna ku jira Cabdirasaaq soo dhow walaalkiis waxaad ka mid tahay dhalinyarada wax ka barata gobolkaasi haatan u firfircoon inay wax bartaan مستقبلك بل هذا وحن سؤال وديني سيد بروفيسور حسين
بسم الله ولا سهر وانك سلامي هذه هي دكستياش في ويلا وانك سلامي يا بروفيسور حسين مرحي وعبد الساق علي يوسف سهر الشركة وحن كمي ده حي داليرا الصومالية كنون وحن كبر كام مقالة كولومبوس وحايو اقوتك مرايكا وحارة بينا بروفيسور كويدي لغت سؤال ود su'aashu kubad waxay tahay mudane waxaynu ognahay inay Soomaaliya noqoto sanad kasta wadanka ugu masuq badan adduunka maxaa isleeyahay wad ka bedeli kartaan arintan aan fiicnayn ee soo shaxun ee wadankeena sanad kasta ku soo noqota su'aashayda labaad sidee ayay uga qayb qaadan karaan dhammaan ummada Soomaaliyeed khaasatan qofka joogta Alla wax siiyay kobcinta iyo kor u qaadida dhaqaalaha wadankeena wana mahadsantiin
waata professor Xuseen dhinaca kalena waa qurba joogo kanadu ka tagay waaya xuseen professor Soodhow
ma sha Allah Cabdirasaq Cali Yusuf oo Colombo Suwaad iyad badu ma soo saaray walba su'aalaha aad muhiim ah oo horey aan ku horeeyo taan suumaasuqa ee hadii jeermeesha ugu dambeeya aan ka galo waxyaalaha runtii keenay in aan labtigayagu arinta tan aan ogolaano ka qayb galay kamid ahay oo waxay adaas laftiida ayaan la xirnay anagoon wali lana lagu soo saaray degreesadii oo aan idhi waxan ay ku mutaysato dawladda dalka Soomaaliya inuu noqdo ku hooseeya ma noo sharxi kartaan degreesada way yiraahdeen waxaad aad bay yiraahdeen laakiin yaa tihiin oo ma garanaysaa maxaa timid markay dadkii markaa saxuuday waxa jawaabna waxa lagu digayaa marka dabcan waxaan idhi laakiin waxaad igu soo noqon doonaa marka ay awooda la nasiyo oo madaxweynuhu dugreetada soo saaro marka ballantaas aan leenahay inay nasiiyaan waxyaalaha lagu qiyaaso dibeetana qorshe wuxuu yahay dawladdana ka dhameeyay iyo wasaaradeedii waxaas in aan kulan noqono dhana dawladdey waxan ka mid yahay musmaasuq ka mid yahay arrimahaas maxaa ka qabanaysaa sidee soo xoga qabanaysaan annaga sa waxa nala tahay sidaas runtii meel waxno furo wuxuu noo noqday ana arrimaha lagu xalili karo kalama talin karo dawladda isla markaana ku dhirin gara dawladda laftigeedu inay deeyo waxan ka warhayso aan ku dhirin garan karo sababad barnaamijka sir xumaanta oo degsiin soo qodmadiisa wuxuu ballan qaaday inuu buugta noo furayo oo uu yiraahdo waana ka hadal sameeyneena waxan ogolaanay uu yiri in aad nala aragtaano waa kaad aragtaan oo wuxuu isagu u arkaa in lagu soo gelinayo xuquuqii dadka lagu soo xulinayo oo annaguba waxaan isku aragnaa dadweynaha aan soo aragnaa iskuma aragna dawladdi oo dadweynaha loo tashanayaan soo aragnaa haddii la hayraado maadaama aan dawladdu ka mid ahayn marka taas haddii la hayraado aan rajaynayaa in ay keento qurba joogto markay noqoto qurba joogto waxa weeyaan xaqiiqdii waa furaha horumarka Soomaaliya waana meesha ugu dambeysta ay horumar ka iman doono ogaada dadka hararay waa dadkii waxbartay baa marka horeba hararay marka haddii la xariijinayaa marka soo noqday inuu xaal ku wanaag doon
intina haatan lagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shalay magaalada Muqdisho uga dhawaaqday golaha dhaqaalaha qaranka golahaasi oo ka kooban gudiyo dhowr qaybood ah oo dawladdu ay ka mid tahay qubro ku xil dheer dhinaca dhaqaalaha oo qurba joog u badan iyo sidoo kale to ajaanib ayaguna ka caawin doona dawladda kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ahaa oo barnaamijkan igu marti ah professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Kalgari asagoo magaalada Muqdisho jooga ayuuna barnaamijka marti igu yahay bal hadaan kugu soo noqdo mar kale professor Xuseen Warsame waxaa hore u jirtay in dawladda Soomaaliya dhowr jeer la xisaabtan iyo gudiyo hay'adaha deeqaha bixiya wadamada ee sidoo kale Soomaaliya ka halmeeya ah ay daba joogeen oo looga baahnaa inay cadeyn sameeyso hufnaan sameeyso musuqmaasuqana ay la dagaalanto marka dad ajaanibana hadda waad noo sheegtay oo waba ka muuqdaan gudiga way ku jiraan marka xubnahan ajaanibka ee ku jira ma beesha caalamka ku soo dartay oo sidaas ah loogu soo daray gudigiinan mase dawladda qubra ahaan iyo dad aqoonyahanna u keensatay intaad ka warqabto
waa su'aal aad u sareysa waxa keensaday dawladda ayaa keensatay oo afarta qof horta saddex hadda la jooga nin waxa weeyaan wuxuu ka soo shaqeeyay malaha ugu yaraan 34 wadan buu ka soo shaqeeyay oo la talin ka soo sameeyay ay ka mid ahayn Ciraaq ka mid ahayn meelo badan ka mid ahaayeen ayuu ka shaqo wanaagsan Ingiriiska labada nin ee kale ee ma garanaysa Kenyaankaana marka horena waxay waa horta wada dhaqaalay aanu BHD ku wadahay iyo labadaasba ku haystaan arrimaha dhaqaalaha labaduba waxay soo shaqeeyeen markii hore dawladooda ilaa deputy minister ka gaareen waxay soo sameeyeen gudigan aan san la sameeynay hadda mid la midaba labaduba qayb ka ahaayeen oo wax soo sameeyay balaanka ilaa 30 sano soo socday ee magaran samaysweynii imbaaki ayay iyaga kamid ahaayeen qaybta kamid ahaayeen waxay United Nations soo shaqeeyeen ECOWAS kuwan waa u shaqeeyay marka meelo badan bay ka waa niman aad iyo aad khabiirooga dawladdaana keentay oo magaran laakiin de kama maqna in maadaama haddii de waxaan magaranaysa dawladdii la lacag ma haysato dadka magaranaysa la keenayo deeradaha la keenay ugu soo qaadayo hoteelada laga bixinayo dadka haddii shaqaalaha ayaan dalbanay magaranaysa research nala sameeyo aan magaranaysa la sameynayo oo waxaas oo dhaqaale isku baxayna dabcan waxa bixin doona mabanka adduunka meelaha ayaynu bixiyaa rajaynayna marka kulliiba kama maqna iyaga laftigooda de la tuso in aanan anaguna xiriir hursanaynin la tuso afar baan iyaga ka dhignaana bulsho waa noqonaysa anuga yar badanno iyadana haddii la haydhaado marka taasina meesha uu ku jirtaa
dhinaca Minnesota ayaan aadayaa ku noqonaya bal soo dhawaada waxaa ku wada jira Faisal iyo Suud haddaan bal Suud ku horeeyo magacaaga nin dhalinyaro u ololeeya arrimaha qaxootiga tahay maxaad jeclaan lahayd oo ka cajib geliya barnaamijkan dhinaca dhaqaalaha oo aad Professor Xuseen Warsan wax ka wadiin lahayd dhaqaalaha Soomaaliya
Saro abaayo Professor Xuseen Warsame maaragtay aad ugu faraxsanahay barnaamijkan maanta social media marka ku arkay dhalinyarta ugu horeysay oo yar saciidka aad saqad ku jira isagana Cloud State University ka dhigta jaamacadda qaybta planningka iyo arrimaha bulshada baa u sheegay isla markiiba marka wallaahi aad ugu faraxsanahay barnaamijkan inuu bilowday wuxuuna na siinayaa fursad ah in maaragtay dadka Soomaalida khibradooda iyo dhaqaalaha waddanka u suugsiga aan ka baxno oo maaragtay dad independent self sufficient dadkeena ay noqdaan marka professor su'aashan weydiinay waxa waaye professor sidee maaragtay barnaamijkan looga mira dhalinaya maadaama Soomaaliya khilaaf iyo 4.5 iyo maamul goboleedyo iyo ay jiraan sidee waa isleedihiin barnaamijka wuu ku mira dhali karaa iyadoo dowladda ay u hartay wax ka yar 3 sano
way professor inkastoo asna uu madax banaan yahay haddana asaa nagala jooga dhinaca guddiga la dhisay ee professor Xuseen Warsan
aad baad u maasantahay su'aashaasi waa su'aal adag sababta waxa weeyaan naga xarimayso faragelintaas iyo ma garanaysa maamul goboleed kala qaybsan waxaas oo dhan ilaa muddo soconaysa waxaan isleenahay dadka haddii farta loogu fiiqo horumar ugu fiiqo oo meel la hiigsanayo ay jirto waxa yaraada khilaafka yaraada ilaa meel baa loo socday waxba la arkay marka runtii waxaan filaynaa dhaqaaluhu inuu noqon doono kamid midayn doona oo midnimada Soomaaliyana wax ka tari doona midnimada gobolada iyo magaranaysa ee dawladda dhexna wax ka tari doona inuu noqon doono waxa hadhow laga hadlo doona mashruucyada ugu horeeya noqon doona waxa yiraahdaan maamulka lacageed ama fiscal federation ka yiraahdaan oo dawladdu awood ay leedahay in cashuur ka wada ururiso gobolada oo dhan ee maamul goboleedyada oo dhan ah ayaa lagu heshiin doona waxyaalahaasan kala talin doona sida anaga nala tahay aan kala talin doona haddii la yiraahdo dabeytana marka dawladdu oo kaliya hadlaysa noqon mayso ama maamul goboleedku oo hadlaya noqon mayo meel iskood ugu yeeban talada ka siin doona dhinaca magaranaysa banaankana kulli fargelin way jiraysa laakiin waxa iyadana laga hadli doonaa in la sameeyo bal xiriir abaam shari oo ku dhisan sharaf iyo isxisayn ku dhisan in la sameyn karo oo kuwa noogu adag bay noqon doontaa in dadka laga dhaadhiciyo in xiriir baam shari oo jaarka garab mara uu u fiican yahay Soomaaliya ama mid kale la dhisay Soomaaliya u fiican yihiin waxyaalaha ugu adag haddii la haydaahdo ee sida aad sheegtay ayuu noqon doonaa
waxaan
la fahamsiiyay noqon doonta
waa tahay professor Xuseen waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo waqtiga naga sii dhamaanaya Faisal adiga soo dhawow maxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid professor Xuseen
waa maasantahay dhamaan dadka ku jira professorka magacayga horta waa Faisal Cali waxaan wax ka bartaa jaamacadda San Cloud State qaybta aan ka bartana waa qorsheynta iyo arrimaha bulshada horumarintooda waxaan ognahay in barnaamijka qorsheynta uu baaxad weyn yahay sida qaybta deegaanka iyo qorsheynta dhaqaalaha qorsheynta dadka sida public planning-ka loo yaqaano iyo physical ama diversity waxay u yaqaanaan oo dadka kala duwan oo meelaha faraha badan kala degan barnaamijkan ma wuxuu diiradda saari doonaa qaybta dhaqaalaha mase qaybaha kale oo faraha badan sida deegaanka iyo qorsheynta dadka iyo carrada oo baarin lagu sameeyo sida meelaha ay sheegay GIS geographic loo yaqaano waxaadan muuqal ku leeyahay mase waxaan kaliya tu diirada saaraya qorsheynta dhaqaalaha un anuu su-aasheedu waa saas baan profesor ku weydiin lahaa.
Waad mahadsantahay Faisal.
Faisal Cali, aad iyo aad baad umahadsantahay. Waa su-aal aad u muhiima, jawaabteedana waxa weeye maya dhaqaalaha kaliya saari maayo oo dhaqaaluhu waxaan hadda la yidhaahday haddii uu ka shaqeeya adiguna saad fahamsantahay waa waxaan lalaa sustainable development, macnihii horumar la joogteyn karo. Horumarka la joogteyn karaana calaamad waxa uu ah inuu eego deegaanka, inuu marka hore eego masalan haddaan dhisayno, tusaale ahaan haddaan dekada dhisanayno, dekedaha marka hore waa in la dirsaa oo la yidhaahdaa meeshaa dekedaa in laga dhisa la doonayo sidee bay dekedaasi u saameyn doontaa deegaankii meeshaas, muxuu ahaa environment ka weyn dadka xataa shicibka qayladaas maxay ka tagi doontaa, maxay in laysuwada weydiiyo. Marka dhinacii socialkan waa laga hadli doonaa, ijtimaaciga waa laga hadli doonaa, dhinacii deegaanka laga hadli doonaa, dhinacii dhaqaalahana markaasaa la isku miisaamayo la odhanayaa wuxuu mainoo dan yahay in waxaan galno. Xataa wax laga hadli doonaa siyaasadda oo wax laga hadli doonaa sovereignty-ga oo la odhanayaa muxuu u dhimayaa midnimadeennii xornimadeennii muxuu u dhimayaa bacamshirkan waddanka la yeelanayna maadaama waddankaa ama inaga xoogu yahay ama inaga sidaa yahay muxuu u dhimayaa dhaqankeenni muxuu u dhimayaa maya. Markaas siyaasi waxa weeyaan dhaqaale keli laga hadla maayo maadaama aan leenahay wax kasta waxaan isku daynaa inaan ku samayno. Marka hore deris la sameeyey waxaasoo dhan waa inuu eegaa weeyaan Faisal.
Waa gartay, aada baad umahadsanta Faisalna, waa mahadsan yahay. Balse su-aasheeda ugu dambeysa, dowladda Soomaaliya ma waxaa jiro waqti ay qabsatay oo ay rabto inay dib u dhisto dhaqaalaha, la dagaalanto musuqmaasuqa, horumariso kaabiyaha ilaha dhaqaalaha ee waddanka? Xilli ma jiraa go-aan?
Horta annagu guddiga iyagani 3 sano ayaa u yahay inta uu dhisnaanayo. 3 sano waxaa lagu cusbo mar kaliya ayaa la cusboonaysiin karo, 3 sano kale la cusboon kara. Macnihii waxa weeyaan wuxuu dhici doonaa waqtiga iyagu dowladdani haddii dib loo doortana waa halkeeda, haddii ay dhacdana waqti ay dhacday buu ma garanaysaayeen ayuu waqtiga iyagu dhammaan doonaa. Macnihii sidaa waxa weegtayn ka madax banaanahay ma garanaysa dowladda qusheega. Laakiin dabcan berri saa dambe maalinta kasii dambeysa 4 maamulin joognaba intaba waxaan la kulmaynaa madaxweynihii, baraamil sarkii, wasiiradii magaraasa dhaqaalaha muhiimka ahaa, waxaasoo dhan baan la kulmi doonaa. Dabeytana haddana waan soo noqon doonaa qorsha marka la samayn doona. Laakiin iminka 3 sano ayaa la magacaabay inaan wax la taaban karo ku samayno muddadaasna, ama aan la nimaadnana dowladduna ay ku samaysana iyadana waa la filaya, gaar ahaan inay koriso dakhliga, inay koriso ka ugu weyn ee hadda haysaa waa dakhli korintii weyaan iyo musuqmaasuqii oo la yareeyo. Labadaasaa ugu weyn hadda waxa qorshaha u yaala dowlad.
Aad iyo aad baan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa Professor Xuseen Warsame. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijka waxaan maanta uga hadalnay shalay oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay uga dhawaaqday magaalada Muqdisho golaha dhaqaalaha qaranka oo ah golo ka kooban dhowr qof oo aqoonyahano xagga dhaqaalaha ah oo Soomaaliyada qurbajoog u badan, kana madax bannaan dowladda, khubro ajaanib ah oo iyaguna ku xeel dheer dhaqaalaha wadamada soo koraya, colaadaha ka soo baxaya, iyo sidoo kale guddiyo ka socda dhowr wasaaradoodu dowladda ah, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo u mahad celinayaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, haatanse ku sugan magaalada Muqdisho isagoo guddigaasina ka mid ah iigu waramay khadka telefoonka. Barnaamijkina waa naga intaaye nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa, hase ahaatee intaanan hees dabacsan idiin soo qabanna, aan ka codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac inuu noo dul maro qaar ka mid a qodobada warka.
Maasaad casha. Ururka ONLF ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda ilaa iyo inta heshiis rasmiya oo lagu dhammaynayo colaadda lala gaarayo dowladda Itoobiya. ONLF saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in xabad joojintu ay bilaabmayso maanta oo ah 12-ka bisha August sanadka 2018 laga bilaabo 12-ka duurnimo. ONLF waxay ugu baaqday dowladda Itoobiya inay iyadu qaado tallaabo tan oo kale ah, taasoo ay kaga islamarkaana ay ka hadho tallaabooyinka buuqnoogoyn kara hanaanka nabadeed. dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa toogasho ku dilay nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab gudaha suuqa Bakaaraha. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ninkaasi loo aaneynayay dilka askari ka tirsan ciidamada dowladda.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiin. Haatan waxaad nala dhageysataan codka fanaanada Ugbaad Aragsan. waxay tiri sidoo xaalku kugu yahay waa fanaanada Ugbaad Aragsan. Dhegeystayaal, idaacadda idin galabnimana heestaas aan ku soo gabagabayn doonaa waa Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shurac iyo waliba Bashiir Abikar Cabdilaahiye guud ahaan bahda v o idin leh tan iyo toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.
I'm gonna make it. الله.